Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Kauno Marijos radio studijoje kunigas Artūras Kazlauskas, pasiruošęs katechezei apie Eucharistiją. Jo praeitą kartą mes įžengėme į tą svarbiausią krikščionių maldą, vadinamą Eucharistijos malda, kuri ir duoda pavadinimą visai Eucharistijos liturgijai, visai mūsų šventei. Ir ji yra centras, taip kaip Eucharistija yra centras visos liturgijos ir taip kaip Eucharistijos centras yra šita malda. Mes žiūrėjome į jos įžangą, o dabar pasižiūrėsime į pačią maldą ir pirmiausia į mūsų laikyseną, kaip šitos maldos metu mes visi elgiamės, kokia mūsų visų laikysena. Ir sakėm, kad pirmasis, kuris šitoj maldoj veikia, tai yra vyskupas ar jį atstovaujantis kunigas, kuris šitą maldą atlieka visos tautos vardu. Ir matėm, kad šita tauta yra ne šiaip sau kokia nors interesų grupuotė, bet šita tauta yra Kristaus kūnas. Vadovas, mums vadovaujantysis, vyskupas ar kunigas, jis atlieka Kristaus galvos vaidmenį, o mes visi esam štai šito kūno skirtingiausi nariai. Ir apaštalas Paulius, mus išmokęs matyti bažnyčią kaip Kristaus kūną, išmokė ir nesijausti mažiau reikalingais ar mažiau svarbiais. Išmokė mus ir maldoje matyti labai svarbius kiekvieną iš mūsų. Taigi šitoje maldoje iš pirmo žvilgsnio mes atrodo esame tylūs ir čia nieko nesakome, bet iš tikrųjų čia kreipiamės į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje ir tai atlieka Kristaus galvos vaidmenį atliekantis vyskupas ar jį atstovaujantis kunigas. Bet šita malda nėra kunigo ar vyskupo malda. Šita yra viso kūno malda. Jeigu nėra galvos, nėra nei kūno. Bet jeigu yra galva be kūno, na žinote, šita galva yra mirusi galva ir geriausio atveju šventa relikvija, bet daugiau nieko. Taigi mes esame intymiai sujungti ir labai svarbus. Taigi šitoj maldoj, jeigu sakome, kad ją atlieka prezidentas, tai yra tas, kuris mums vadovauja, sakėme, kad prezidentas yra sėdintis priešais, taigi tas, kuris mums vadovauja, ją atlieka, bet atlieka visų vardu. Tai yra visos bažnyčios malda. Ir kaip pasirodo šitos tautos laikysena, šitos maldos buvimas. Paprastai tauta šitos maldos metu klūpi. Klūpėjimas čia išreiškia ne atgaila, kaip mes kad dažniausiai įsivaizduojam, nes pirmiausia klūpėjimas bažnyčioje reiškia atgailą. Ir šita atgaila iš esmės yra štai kas. Parodyti, kad esame dvigubai mažesni, nei turėtume būti. Žmogus, kuris atsiklaupia, jis iš tiesų yra mažesnis. Jeigu ne dvigubai, tai daug mažesnis už tą, kuris stovi. Krikščionių maldos laikysena visada buvo stovėjimas. Ir tas stovėjimas yra išreikšti prisikeilimą, tai yra buvimą prisikeilusiu su Kristumi, ar buvimą naujo gyvenimo žmonėmis, buvimą kartu su Kristumi gyvais ir todėl ne mirusiais, bet veikiančiais, arba sukurtais pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Stovėjimas reiškia tą žiūrėjimą akis į akį, buvime veidas į veidą prieš Dievą. Dievui nereikia keliaklupščiautojų, Dievui reikia bendradarbių. Štai mūsiškis pašaukimas. Dievas mus pašaukė ne keliaklupščiauti, bet bendradarbiauti. Taigi klūpėjimas nėra pirmoji krikščionių laikysena, bet stovėjimas. Ir visose liturginėse apeigose, pasižiūrėkim, svarbiausia laikysena visada yra stovėti. Bet štai mes turim klūpėjimą ir šitas klūpėjimas reiškia ne atgailą, tai yra buvimą mažesniu nei iš tikrųjų esu, bet intensyvę maldą. Tai yra malda, kurioje aš ypatingai meldžiuosi. Tai yra, kai aš ypatingai panyru į šitą į maldą, kai aš pasijuntu, jog man daug ko reikia, kad esu per mažas, kad galėčiau kovoti čia su visais šitais pasaulio iššūkiais. Aš esu mažytis, esu nepajėgus būti dideliu. Ir jėgą gaunu iš Dievo, esu negalingas, bet įgalintas. Štai nepamirškim šito kalambūro. Mes įsivaizduojame esą galingi ir dažniausiai norime būti galingi, bet nesam galingi, bet esame įgalinti arba mums suteikta gale, mums suteikta jėga. Ir iš tai būdami maži mes gaunam didelę jėgą. Būdami silpni mes pajėgiam, būdami mažyčiai tampam dideliais. Tai štai tas klūpėjimas, kai mes maži, o priimam didelius dalykus, didelę jėgą. Ir todėl esame galingi, nes esame maži. Atsiminkim tą apaštalo Pauliaus. Džiaugiuosi tą silpnumu, nes būdamas silpnas, esu galingas. Taigi mūsų silpnumas nėra buvimas silpnume, bet mūsų silpnumas, pripažintas silpnumas, yra pradžia didelės jėgos, kurią mums duoda Dievas. Tai tas, kuris galvoja, jog pats yra galingas, negali daugiau nieko priimti. Pilnas būdamas, natūraliai tu negali daugiau ko nors priimti, reikia pirmiausia tave nuleisti tuos jėgas, kurias tu turi, kad galėtum gauti naują jėgą. Tai štai tas Štai tas mūsų klūpėjimas, jis išreiškia būtent štai šitą galybės priėmimą. Ir klūpėjimas kaip intensyvi malda, man reikia tavęs, o Dieve. Čia vėl prisiminkim, kad Jėzus mums liepė būti panašiais į vaiką. Tai dažniausiai to vaiko didybė visada yra sakoma, jis nekaltas, jis geras, jis švelnus. Iš tiesų nėra vaikai nei geri, nei švelnus, nei tyri, nei skaistus, nei kokie nors. Vaikai yra vaikai su visom silpnybėm, su gimtaja nuodėme, kurią atsineša, su viskuo, kas nėra labai gražu. Galbūt pats vaikas ir yra labiausiai pilnas įvairių įdų, o paskui laikui bėgant tos įdos turi mažėti. Na, vis labiau žmogiškėti turi žmogus iš tikrųjų. Tai tame tas vaiko terorizmas, kuris nuo pat gimimo pasireiškia, kaip jis pradeda terorizuoti tėvus nuo pat savo gimimo, 3 valandą nakties, išsireikalauja, kad mama ar tėtė būtų prie jo. Štai šitas turėtų būti ir mums labai svarbus. Nebūti tuo suaugusiu galinčiu viską, šiek tiek paaugę vaikai iš karto parodo savo nepriklausomybę ir sako, nelysk aš pats arba mama nori užrišti jam batą, o jis sako, aš pats, štai jau reiškia, jis truputį paaugo, nesileidžia būti aptarnaujamu. Tai mes turėtume būti tais vaikais prieš Dievą, kurie leidžiasi būti aptarnaujami, kurie sako, be tavęs nieko negaliu ir man tavęs reikia. Primenu vėl tą kartotą ne vieną sykį 100-metę seserį vienuolę, kuri sako, Artūrai, aš jau seniai nemoku melstis ir todėl tik kartoju vienintelį sakinį, Jėzau, man reikia tavęs. Štai tas mūsų buvimas mažais prieš Dievą, negalinčiais be dieviškosios pagalbos, silpnais įgalintaisiais. Reiškia, pajėgiais dėl to, kad gaunam jėgą. Tai štai mūsų šita laikysena nėra kokia nors neigiama ar kokia nors, bet kokia nors, sakykim, prieš Dievo didybę suklupus čia paslaptis kažkokia. Greičiau jo šita paslaptis yra tokia didelė, kad mes prieš ją tiesiog nuščiūvam. Todėl geriausia tylėti. Bažnyčios mokytojai vis bandydavo įsimastyti, įsijausti į kokius nors dalykus. Tai tie vėlesnieji mokytojai sako, mastyk Jėzaus kančią, mastyk kaip Jėzų kalą prie kryžiaus, mastyk kaip teka kraujas iš žaizdų, mastyk kaip Jėzus keliamas į viršų, kaip keliama ostija. Aš manyčiau, kad čia laikysena geriausia nutilti ir visiškai ištuštinti savo mintis. Tiesiog neturėti nieko savo mintyse, bet klausytis. Netgi va tas, pavyzdžiui, kai yra sakoma, kai pakelia ostiją, tu sakyk mano viešpats ir mano dievas, kai kelia taurę, tu sakyk, garbinkime švenčiausiai, nesakyk nieko, manau, tylėk, nuščiūk prie šitą paslaptį, mes nepajėgiam jo suvokti tos dieviškosios meilės, kai dievas mum pilnai ir iki galo save padovanojo, kaip duona dovanoja. Šitaip Dievas mums save atiduoda, tai kai tu matai tą duoną, tu matai tikrą Jėzų. Jis, jo geriausias, didžiausias paveikslas yra šita duona. Jis pats yra duona. Ar tu gali suvokti Dievą kaip duoną? Laužoma, trupinama, kramtoma, valgoma duona. Štai šitokiu, geriau nuščiūk, nieko tu ten nesakyk. Man atrodo, ta tyla geriausiai išreikštų tą paslapties priėmimą. Viešpatie, prie šitą paslaptį aš tiesiog nutylu. Bet aišku, mes, visa tauta, geriausiai, ką galim padaryti, tai įsiklausyti į tuos tekstus, kuriuos vyskupas ar jį pavaduojantis kunigas čia ištarė kiekvieno mūsų vardu. Visa tauta tėvui kalba per sūnų. Štai šita tauta turi ir girdėti tai, kas yra sakoma. Jeigu senojoje liturgijoje kunigas atlikdavo asekretum, tai yra paslaptyje, taip išvertus būdavo, bet iš tikrųjų tyliai, kad niekas negirdėtų, tyloje, kad nepažeistų net kunigas šitos tylos. Ir tik retkarčiais jis duodavo mintį, kad čia yra meldžiamasi, jis vis garsiai pasakydavo porą žodžių ir vėl nutildavo. Štai ta tyla, ji ir yra šventoji tyla, kurioje geriausiai pasijunta didysis slėpinys, didieji darbai, kuriuos Dievas veikia. Dievas dažniausiai veikia tyloje. Tai štai šitą tylą ir reikėtų mums išlaikyti. Ir tą tylą vertinti. Kunigas, kuris kalba šitas maldas tyloje ir mums visgi suprantamais žodžiais, netgi gražiaja mūsų kalba, tai štai šita kalba ir turėtų būti išgirsta ir priimta į vidų. Aišku, kai mes kasdien kartuojam tas pačias maldas, mums yra labai sunku susikoncentruoti į tai, ką sakome. Visi turbūt, kas kalbame rožinį, patiriame, kaip sunku yra mąstyti tai, ką mes sakom. Sveika Marijas, kartuodami mes iš tiesų nepajėgiam suvokti, kas dažnai kartojama, yra sunkiai suvokiama, bet pasistengti verta. Pasistengti reikėtų ir išgirsti tą tikrą žodį, kuris yra nepraleidžiant pro ausis. Aš šiemet švenčiu 25 metų savo kunigystės jubiliejų, tai per tuos 25 metus, jeigu per daugiau nei 300 kas met buvo celebruojama mišių, o iš tikrųjų apie 600 turbūt per metus. Tai štai kiek kartų reikėdavo ištarti tuos pačius žodžius, tuos pačius tekstus. Ir jie iš tikrųjų galėtų būti nesuvokiami, jau tiesiog neina juos išgirsti. Tai aš visgi labai stengiuosi valingai, valios pastangomis, ištarti kiekvieną sakinį, bandydamas suprasti, ką sakau. Ir tai reikalauja pastangų, o paskui kažkaip tampa įpratimu stengtis ir mąstyti, ką sakai. Neleisti, kad sakinys praeitų tavo neišgirstas. Juk būna tai, pasakiau ir neprisimenu, ką sakau. Tai čia suvokti tą tekstą yra svarbu ir pasistengti verta. Kaip jau minėjau, nes štai šitie tekstai, jie yra ypatingi tekstai, kuriais mes šlovinam tėvą per Kristų šventosios dvasios vienybėje. Šita tauta nėra, tiesą pasakius, tokia jau tyli. Šita tauta, ypatingai pirmojoje Eucharistijos maldoje, kuris vadinamas Romos kanonas, kelis šimtus metų buvęs vieninteliu, Romos kanonu, tai yra vienintelė Eucharistijos malda, nuolat ir nuolat kiekvienose mišiose kartojančia, be jokių galimybių pakeisti ją į kitą. Tai štai šitoje maldoje, ji nors ir turi, paskui mes ją pasižiūrėsim konkrečiau, nors ir turi įvairius trūkumus, žiūrint šiandien mūsų akimis 21-ame amžiuje gyvenančių ir besimeldžiančių, tai ji yra labiausiai bendruomeninė. Ir štai šitoje maldoje labai dažnai yra tauta kviečiama pasakyti amen. Tas amen, kaip jau minėjau, nėra tik tai tikiu, kaip mes labai dažnai sakom, bet amen kilęs nuo žodžio aman. Ir šitas aman, jis išreikštų mūsiškį tikiu, bet jis nėra teorinis tikėjimas, jis yra pasirėmimais faktais. Tai yra, remiuosi tuo, ką sakau, remiuosi tuo, ką girdžiu. Tai štai šitas amen, kurį ištaria Dievo tauta labai dažnai šitoje maldos viduje, ji išreiškia, kad ne tik tai vyskupas ar kunigas ar Kristus čia sako tėvui šituos žodžius, bet ir aš pats, ir mes patys štai ištariame šitą amen. Kitas tautos viešas garsus pasisakymas yra vadinamoji anamnezė. Tai yra atminimas. Ir štai šitas atminimas išreiškiamas vyskupui ištarus tikėjimo paslaptis. Turėtų būti tikėjimo slėpinys. Nes vėl priminsiu, kad tas paslaptis ar slėpinys, jie yra skirtingi. Taigi slėpinys nėra nežinomas dalykas, bet apeigomis atmenami arba parodomi nematomi dalykai. O apaštalas Paulius sako, šita paslaptis yra didelė, tai turėtų būti vadinama slėpiniu, kaip mes verčiam. Ir štai slėpinys yra tai, kas anksčiau buvo nežinoma, ankstesnėms žmonių vaikų kartoms buvo nežinoma, o štai dabar per Kristų tapo žinoma. Taigi mes negalime pasakyti, kad tikėjimo paslaptis yra nežinia arba tai, kas nežinoma. Priešingai, anksčiau nežinota, o dabar sužinota. Tai todėl geriausia čia tarti tą žodį slėpinys. Reiškia, mums žinomas dalykas, bet anksčiau buvęs paslėptas, bet nėra toks akivaizdus, bet akivaizdžiai matomas per ženklus. Na, mes jau minėjom, kad daugybė dalykų net ir nebūtinai sakralioji terpėje, daugybė dalykų nėra matoma plika akimi. Pavyzdžiui, tokia Lietuva. Tai Lietuvos tu nepamatysi, nors ir yra albumai gražiai leisti, neregėta Lietuva, bet ta Lietuva, visgi tai nėra Lietuva. Tai yra žemės lopinėliai, kuriuos galima vis dėlto dažnai sulyginti ir su Šveicarija, ar su Italija, ar su Rusija, nepabijokim to sulyginimo, ar su Lenkija. Tai Lietuva yra Lietuva ir ji panaši kitus, bet štai išskirtinis Lietuvos ženklas, kuris nėra Lietuva, bet yra Lietuvos ženklas, tai yra vėliava, geltonai, žalia, raudona, kuri iš tikrųjų yra, na, parodanti Lietuvą iš tikrųjų, ir mes ją atpažįstam būdami, per šitą vėliavą būdami ar Italijoje, ar Šveicarijoje, Rusijoje, kai matom Lietuvą, tai matom vėliavą ir sakom, čia Lietuva, tai daugybė tų dalykų kitaip neparodoma kaip per ženklus, bet jie yra akivaizdus. Tai štai tuo metu anamnezė yra atminimas, štai yra kas. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį, išpažįstame tavo prisikeilimą, laukiame tavęs ateinant. Štai šitos tautos žodis. Šita tauta ištarė pirmiausia, ką jie čia Eucharistijos metu atmena. Šita tauta sako, mes atmename viešpaties mirtį, išpažįstame prisikėlimą, laukiame tavęs ateinant. Arba kitas štai mūsų atminimo, kada tik valgome šitą duoną ir geriame iš jos taurės, mes skelbiame viešpatie tavo mirtį, laukdami tavęs ateinant. Štai dar vienas variantas, jums gerbiamieji, turbūt retai girdimas ar net negirdėtas. Iš tikrųjų, mes turim 4 variantus štai to anamnezės ir būtų gerai, kad bažnyčių vadovai, klebonai ar kiti uolūs kunigai vis bandytų pakaitalioti mums, man atrodo, prisidėtų prie to mūsų sąmoningesnio dalyvavimo, kai ne tik iš įpročio tiesiog kartojam tuos pačius tekstus, bet kai vis naujus kartodami bandom kitaip suvokti tą tikėjimo paslaptį. Štai dar vienas. Išgelbėk mus pasaulio gelbėtojau, kuris savo kančia ir prisikėlimu mus atpirkai. Štai dar vienas, arba dar vienas. Kristus mirė, Kristus kėlės, Kristus vėl ateis. Štai mūsų tikėjimo paslaptys arba anamnezės, tai, ką mes iš tikrųjų švenčiame eucharistinėje aukoje. Dar vienas, pavyzdžiui, ženklas, kurį turime, kai atliekame pirmąją eucharistijos maldą, tai jinai yra ne tik bendruomeniškiausia, bet ir pilniausia ženklų. Na, pavyzdžiui, vienu metu yra persižegnojama, kad mes taptume pilni dangaus palaimos ir malonės. Štai persižegnoja kunigas, žegnojasi ir visa tauta kartu su kunigu. Tas žegnojimas, jis tai reiškia, kad mes taptume pilni dangaus palaimos ir malonės. Mes yra kryžiaus ženklų parodoma, tai kas yra atliekama. Kryžių ženklas čia yra sakoma, mes ir kryžiumi parodoma. Paskui matysime toje Eucharistijos maldoj, ką tas kryžius, ar anksčiau buvę netgi 9, ar dar daugiau kryžių darymo ant atnašų ženklai. Tai mes yra, kaip sakiau, persižegnojama ir parodoma, kad mes tampame pilni dangaus palaimos ir malonės, bent jau troškimų, nebūtinai, kad taip įvyksta, nes nepajėgiame iš tiesų priimti visos pilnos dovanos, bet tik dalį jos, nes esam silpni ir deja riboti. Ir kitas pavyzdžiui dalykas, taip pat ir mums nusidėjėliams kunigas mušasi į krūtinę ir visa tauta taip pat mušasi į krūtinę, išreikšdama, kad mes esame nusidėliai. Prisiminkim, kad atgailos ženklas nėra kumštis, su kuriuo daužom į krūtinę, tarsi būtume paėmę akmenį ir save norėdami užmušti ar suniekinti save, ar nuskriausti save, bet tie trys pirštai, nykštys, rodomasis ir didysis pirštai sujungiami į vieną, šitokiu būdu pareiškiant trejybės lėpinį, vienas dievas trijose asmenyse. Ir mūsų kaltė, mūsų nuodėmė yra trejybėje sunaikinama. Tai mes, kai prisipažįstam, kad esam nusidėję, savaime išpažįstam, kad šita nuodėmė yra atleidžiama. Trejybė ją sunaikina. Tėvas ją atleidžia šventosios dvasios jėga ir gale, šventosios dvasios meilė per Jėzaus mirtį ir prisikeilimą. Štai mūsų nuodėmė, kai sakome sukaltas, mes sakome, mūsų nuodėmė yra sunaikinama. Tai nėra, mano viena draugė, sako, Artūrai, jūs kai tik ateinat į bažnyčią, tai nuolat kartuoja nuodėmė, nusidėję. Ne, sakau, mes vis kartuojam, atleidžiama ir mūsų nuodėmė ir atleidžiama. Mes kartuojam visai ką kita. Kai kurie girdi tik nuodėmę, o mes iš tikrųjų skelbiam apie jos atleidimą, jos sunaikinimą. Štai krikščionių didžioji tiesa, didysis skelbimas. Mūsų nuodėmė sunaikinama. Aišku, reikia dar pasakyti, kad man reikia šitos nuodėmės sunaikinimo arba išpažinti. Išpažintis nėra tik nuodėmių išpažinimas, bet išpažintis yra Dievo nuodėmių naikinančios galybės išpažinimas. Ir nekokios nors abstrakčios nuodėmių nuodėmės, bet mano konkrečios niekšybės išpažinimas. Kai aš išpažįstu tą savo nuodėmę, aš išpažįstu, kad ją atleidžia Viešpats. Jis nėra abstraktus, bet konkretus Dievas. Ir naikina ne abstrakčią, bet konkrečią mano nuodėmę. Ir galiausiai šita tauta išreiškė savo amen po didžiosios doksologijos, didžiojo išpažinimo, didžiojo pašlovinimo. Šitą amen ir sako, čia ne kunigas kalbėjo, mes kalbėjome. Čia ne Kristus tik tai sakė, bet mes Kristuje šituos žodžius. Tas amen yra didysis mūsų Dievui skiriamasis amen. Čia apaštalo Pauliaus reikėtų prisiminti. Tai štai šita tauta netgi tris kartus kartais gieda štai šitą amen. Ir tai yra didžiosios, svarbiausios maldos užbaiga. Beje, reikėtų teisingumo dėliai priminti, kad mes čia, sakom, klūpime, bet šitas klūpėjimas ne visada yra ištveriamas visų žmonių. Žinau, kad yra daugybė bažnyčių su baisiais suolais, kurie yra nepritaikyti klūpėjimui, jau daugiau pritaikyti sėdėjimui. Ir kai kuriuose vietose net niekas nepajėgia niekada atsiklaupti, bet visada pritupia tuose suoluose. Tai šitie suolai yra nuodingi, juos reikėtų irgi keisti, daryti tuos, kad galėtume iš tikrųjų klūpėti ir dar patogiau atsiklaupti. Čia nereikia naikinti kankinystės, kaip aš niekada, aišku, to nesu patyręs, bet vis skaitydavau, kokius nors ten mūsų mokykloje vis gazdindavau, kaip anksčiau smetonos laikais, buržuazinės Lietuvos laikais bausdavo mokinius klūpėti ant žirnių, žinai, kaip sunku, kaip skauda. Tai nereikia čia, kad viešpats visai nenori mūsų kankinti ir tai nėra kankinystės tas aspektas. Tai mes esame kviečiami klūpėti. Beje, vėl priminčiau visiems, ypatingai ponams vyrams, kad klūpėma bažnyčiai ne vienu keliu, tarsi būtume kokie nors medžiotojai, besitaikantys į grobį, bet klūpėme abiem keliais. Ir tas klūpėjimas abiem keliais ne visada yra labai patogus. Tai iš tiesų mes esame kviečiami klūpėti bent jau epiklezės metu, kai šaukiamasi šventosios dvasios ir paskui paskutinės vakarienės atpasakojimo bei perkeitimo metu. Ir kai kas netgi sako tada, kai tariame žodžius, išpažįstame tavo prisikėlimą, galima būtų ir atsistoti. Tai bent jau Kauno sinodas sako, kad visos Eucharistijos maldos metu mes klūpėme, bet jeigu iš tikrųjų sunku klūpėti visos Eucharistinės maldos metu, užtektų klūpėti ir štai šituo svarbiausiu momentu nuo epiklezės iki tikėjimo paslapties kartojimo, o kitu metu pagarbiai stovėti. Aišku, jeigu apskritai negali dėl sveikatos klūpėti žmonės, ar tie mūsų svečiai, kurie atvyksta į bažnyčią, bet yra nekrikščionys, ar yra krikštyti, bet netikintys, jie gali ir nesiklaupti, bet labai svarbu, kad stovėdami išreikštų pagarbą tam slėpiniui, kuris yra svarbiausias krikščionims, kuris yra tikėjimo centras. Tai stovėjimu išreikštume pagarbą ir tai būtų pakankama laikysena. Čia reikėtų dar pridurti ir senovinę taisyklę, kuri ortodoksų rytų bažnyčioje iki šiol yra praktikuojama. Tai sekmadieniais ir velykų laiku apskritai nesiklaupdavo krikščionys ir šiandien yra keliose mūsų liturgijose pabrėžiama, kad jeigu sekmadienis, šita malda atliekama stovint, jeigu šiokiadienis, šita malda atliekama klūpint. Taigi ir velykų laikas, ir sekmadienis yra tas laikas, kai anksčiau neklūpėdavo, bet šitos maldos metu būdavo žemai pasilenkę. Ir kai skaičiau štai šitą laikyseną mūsų ankstesnių kartų krikščionių velykų laiko ar sekmadieniais neklūpėjimą, bet nusilenkimą šitos maldos metu, aš vis galvau, kas yra lengviau, nusilenkus būti maldos metu ar klūpėti. Ir visgi priejau išvados, kad klūpėti yra patogiau. Tai visgi iš tos intensyvios maldos laikysena dažnai mus lydi turbūt ir linkiu, kad intensyviai melstumės visada, bet svarbiausia, kad būtume vienos minties, vienos širdies, vienos kūno laikysenos, kad šitokiu būdu išreikštume, jog nors mūsų daug, nors skirtingi, nors kiekvienas turim skirtingiausius uždavinius, skirtingiausius gebėjimus, bet visi esam būtini tam vienam Kristaus kūnui, kuris yra bažnyčia ir savo skirtingumu tarnaujame jos vienybei ir savo skirtingumu vienybėje šlovinam tėvą ir sūnų ir šventąją dvasę. Šito linkiu visiems. Ir čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistijos maldos laikyseną šitos Dievo tautos, kuri atlieka Eucharistijos maldą. Likite sveiki, šviesiausių dienų ir švenčiausių darbų. Sudie.